Fratelli e sorelle, buonasera.
Look at my source. Hey now.
Bismillahir Rahmanir Rahim.
Parta pan come pan.
In the name of God.
Tuora mia perhe.
Selittelemättä.
I do not hear. It is this unseen power.
Nouse, riennä Suomen kieli korkealle kaikumaan.
Suomen kieli, Suomen mieli, niissä on suoja Suomen maan. Kieli kiinnostaa, viimeinkin. Mediassa on nyt viikon ajan keskusteltu kielestä enemmän kuin pitkään aikaan. Aamulehti nimittäin linjasi, että siinä lehdessä ei turhaan sukupuoliteta ihmisiä ammattinimikkeissä.
Kun nykyisinkin naiset käyvät töissä ja vaikuttavat politiikassa, ovat nimikkeet lakimies, lehtimies ja puhemies vanhentuneita. Kirkossa samaa keskustelua on käyty jo pitempään. Jos tuomiokirkossa ei tuomita ja jos nainenkin voi olla kirkkoherra, miksi tässä puhutaan tuomioista ja herroista?
Ja onhan se kirkolliskokouskin määrännyt, että kirkollisen kielen uudistustarpeita tulee selvittää. Niitä selvittää nyt myös julkisen palvelun tehtävänsä hoitava Horisontti. Minä olen miestoimittaja Samuli Suompää.
Ja minä olen toimittaja Anna Patronen. Me puhutaan tänään uskonnollisesta ja kirkollisesta kielestä ja sen muutospaineista. Ja meillä on täällä kielentutkija Kaius Sinnemäki, tervetuloa.
Kiitoksia.
Sitten meillä on piispain kokouksen sihteeri Anna-Kaisa Inkala, tervetuloa.
Kiitos.
Ja toimittaja pappi Jussi Rytkönen, tervetuloa.
Kiitos.
Ja Anna-Kaisa Inkalakin on muuten pappi.
Kyllä vain.
Näin. No hei, monesti tähän uskonnolliseen kieleen viitataan ilmauksella Kaanaan kieli, niin missä vaiheessa te itse kukin olette uineet sisään niin sanottuun Kaanaan kieleen, sen saloihin eli tähän uskonnolliseen kieleen? Miten se on tullut tutuksi ja mikä teidän suhde uskonnolliseen kieleen on? Olisiko Jussi Rytkönen?
No, mä saatan olla vanhimmasta päästä niitä, jotka istuu tämän pöydän ympärillä ja tietysti kun 60-luvulla vanhempien mukana meni kirkkoon, niin siellä sitten tapahtui näitä kuuluisia väärinkuulemisia, armollas ruunaa kaunista ja näitä tämmöisiä, että mitkä tietysti selviää, kun kysyy, mitä tuohon Kaanaan kieleen tulee, niin mä en ole koskaan oikeastaan kompuroinut sen kanssa, että se on minusta osittain vähän semmoinen mytologinenkin juttu, että jos ihminen osallistuu seurakuntansa elämään, niin eihän mihinkään Kaanaan kieleen kompastu. Mutta ongelmaksi tulee tietysti sitten se, että jos esimerkiksi jumalanpalveluksessa käyminen tai joku hengellisen kirjallisuuden lukeminen tai joku tällainen ei kuulu ihmisen tapoihin, niin sittenhän ollaan isoissa ongelmissa. Et kyllä tässä hengellisessä sfäärissä on oma kielensä, niin kuin kaikissa harrastuksissa ja vähän ammateissakin on oma kielensä, että se on vähän semmoinen asia, että jos mukana on, niin oppii. Ellei ole, niin sitten ei opi, jos vähän niin kuin ajetaan mutkia suoriksi.
Entä Sanna-Kaisa Inkala, mikä sun suhde tähän uskonnolliseen kieleen on, hengelliseen kieleen?
Lapsuudestahan se lähtee tietysti tämä kielen oppiminen, myös hengellisen uskonnollisen kielen oppiminen ja sitä jonkin verran tietenkin kodin kautta opin, mutta ehkä enemmän sitten pikkuhiljaa opiskelun myötä, että juuri nämä erilaiset hengelliset tilaisuudet ja kokoontumiset ja muut loi niitä sellaisia mahdollisuuksia opetella sitä kieltä ja ymmärtää sitä syvemmin, mutta välillä huomasin kyllä, että saatoin joutua myös sellaiseen joukkoon, jossa en aivan tunnistanutkaan sitä koodia, vaan se olikin jollakin tavalla toisenlainen kuin jota olin oppinut kuulemaan, joten huomasin, että on olemassa sellaisia erilaisia lajeja myös tämän uskonnollisen kielen sisällä.
Kaius, mitä tarkoittaa Kaanaan kieli?
Kaanaan kieli on, voisi sanoa, että se on tätä uskonnollista kieltä siinä omassa uskonnollisessa yhteisössä. Ja tietysti se nyt täällä Suomessa, sillä me tarkoitetaan nimenomaan kristillisissä piireissä sitä omaa kielen, niin kuin, tai sitä omaa kulttuurin alalajin kieltä.
Millä tavalla uskonnollinen kieli eroaa yleiskielestä?
No se eroaa monella tavalla. Uskonnollisessa kielessä on ihan oman kaltaista sanastoa ja sitten No ehkä rakenteellisella puolella ei niinkään tällä kieliopin puolella, mutta varsinkin sanaston puolella on semmoisia sanoja, joista heti tunnistaa, että nyt puhutaan semmoisesta asiasta tai käytetään semmoista sanaa, jota ei yleiskielessä oikeastaan juurikaan käytetä. Esimerkiksi vanhurskas, synti, kiirastuli, tällaisia esimerkkejä, joita voidaan ehkä joskus käyttää yleiskielessä, mutta ne on enemmän semmoisessa metaforisessa, kielikuvallisessa käytössä.
Anna-Kaisa, silloin kun piispat ja piispan kokoukset muut jäsenet päättävät suuria viisaat miehet, tähän saakka viime aikoina nainenkin, mutta viisaat miehet päättävät suuria asioita ja ne päätökset pitää kirjata. Ja se on usein sunkin tehtävässä muotoilla sitä tehtyä päätöstä kirjalliseen muotoon. Kenelle sä kirjoitat silloin? Kenen pitäisi kyetä ymmärtämään piispan kokouksen tuottamaa tekstiä? Saako sinä käyttää omaa sanastoa, jota ei osaa muut kuin ammattiteologit?
Olennaista on tietysti kuunnella hyvin tarkkaan, että mitä piispat sanovat, mitä he haluavat tulevan päätökseksi. Eli kaikki lähtee siitä kuulemisen ymmärtämisestä oikeastaan ja sitten siitä hahmottamisesta, kuinka se intentio muotoillaan sanalliseen muotoon. Ja silloin tietysti usein täytyy tarjota myös erilaisia vaihtoehtoja, joista voidaan sitten keskustella. Ja kun näyttää siltä, että päästään siihen muotoiluun, joka ikään kuin suurimmalle osalle ainakin sopii, niin silloin päätös syntyy. Ja voi sanoa tällä tavalla, että siinä ihan hirveän paljon jää tilaa erilaisille kielellisille tyylittelyille.
Sitä ei saa tulkata siis yleiskielelle sitä piispojen kieltä.
No sen tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen ja kirkas viestiltään.
No nyt hei, tiedotusvälineissä on keskusteltu kielen muutostarpeista ja lähinnä tästä tasa-arvon näkökulmasta, ja tämä lähti Aamulehden aloitteesta, mutta tämä hengellinen sanasto, mitä te ajattelette, pitäisikö hengellistä kieltä uudistaa? Esimerkiksi, että se olisi ymmärrettävämpää. Mitä ajattelette, Jussi Rytkönen?
No, jos nyt puhutaan ihan hengellisestä kielestä, siis hengellisistä ilmauksista, joita käytetään vaikka saarnoissa tai jossakin tällaisessa kontekstissa, niin ei se käskemällä uudistu. Herätysliikkeellä esimerkiksi on oma jargoninsa, että esimerkiksi semmoinen sana kuin seurakunta, vaikkapa vanhoillislestadiolaisessa puheessa, niin se ei tarkoita samaa kuin seurakunta jossakin muussa hengellisessä kontekstissa. Ja epäilemättä on joukko muitakin sanoja, joiden sisältö vähän vaihtelee siinä, kuka sen sanoo ja missä kontekstissa. Eli mun mielestä hengellisen kielen uudistaminen, niin ei ole vain yhtä hengellistä kieltä, niin se on aika mahdoton tehtävä millään mahtikäskyllä. Jos taas puhutaan näistä kirkollisista termeistä, mikä on toinen kysymys, kyllä, niin siinä varmaan ollaan aika sopimuksenvaraisten asioiden äärellä.
Mites kielen tutkija sanoo tähän?
No kyllä jossain määrin on samoilla linjoilla, mutta ehkä voisin palata vielä tähän, mitä Jussi aluksi sanoi tästä uskonnollisesta kielestä ja kaanaan kielestä. Oikeastaan mun oma kokemus on se, että kun lapsuudessa on kasvanut hengellisessä kodissa, niin ja sillä lailla niin kasvanut sisään siihen hengelliseen ja uskonnolliseen sanastoon, niin ei se kuitenkaan mitenkään yksiselittäistä ole, että vaikka sitä oli seurakunnassa mukana nuoresta pitäen, niin että ne olisi tällaiset keskeiset käsitteet kuitenkaan auennut, jos puhutaan vaikkapa käsitteistä. No otetaan nyt tämä vaikka sana vanhurskaus.
Mm. Ymmärtääkö kukaan, mitä tarkoittaa vanhurskaus, vai osataanko se ainoastaan liittää, että kristilliseen kontekstiin niin, että se on jokin juttu, josta kristinuskossa kerrotaan?
Se on niin vanha sana, että kun sitä ei käytetä oikein yleiskielessä, niin sille täytyy, niin kuin Jussi tuossa sanoi, niin sille annetaan myös kristinuskon eri haaroissa vähän erilaisia tulkintoja. Ja sitä voi vaikka herätysliikkeet antaa sille omia erilaisia painotuksia ja tulkintoja. Mutta koska se nimenomaan liittyy vain siihen uskonnolliseen kieleen, niin se voi olla vaikea saada siitä kuitenkaan kiinni, että mitä se nyt sitten tarkoittaa.
Eli pitäisikö se niin kuin jollakin tavalla, pitäisikö me etsiä jotakin uutta ilmausta muun muassa tälle sanalle vanhurskaus?
Ei se haittaisi. Se voisi ainakin laittaa miettimään, että no, miten ilmaisisi sen sanan toisen suomen kielellä.
Osaatteko te ehdottaa, mitä olisi vanhurskaus yleiskielellä suomeksi?
Jumalalle otollinen, tämmöinen yritelmä on ollut.
Otollinenkaan ei vielä ole ihan mutta täysin
arkkiota. Se ei ole sen selvempi.
Joo.
Se liittyy myös oikeudenmukaisuuteen, oikeamielisyyteen. Ja silloin siinä tarkoitetaan sitä, että Jumala on oikeudenmukainen ja se oikeudenmukaisuus voi sitten koskea myös Jumalalle otollista ihmistä. Että jollakin tavalla tämä sisältö siinä vanhuskauttamisessa ja vanhuskaudessa on vahvasti läsnä, mutta toki muitakin merkityksiä löytyy.
Eli meillä niin kuin teologit eri suunnista ja kirkkokansa muutenkin lataavat siihen sanaan erilaisia painotuksia. Feministiteologille vanhurskaudessa painottuu ymmärrys muita kohtaan, tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, tällaiset ajatukset. Ja sitten meillä on varmasti myös paljon niitä ihmisiä, joiden mielestä vanhurskaus edellyttää sitä, että noudatetaan perinteisiä sukupuolinormeja. Eli me puhutaan kenties aivan eri asioista, kun me puhutaan vanhurskaudesta, niinkö? Kaius.
Kyllä, se voi olla näin, että eri piireissä sitä käytetään vähän eri tavalla myös.
Jussi otti esimerkiksi sana seurakunta, ja tosiaan lestadiolaisuus on hyvä esimerkki siitä. Lestadiolaiset sanovat, että vain seurakunnan kautta syntyy pelastus. Me voidaan olla muutkin sitä mieltä, mutta me tarkoitamme sanalla seurakunta eri asiaa, ja silloin me vältämme sen konfliktin, joka syntyisi, jos lestadiolaiset sanoisivat, että vain lestadiolaisuudessa on pelastus. Onko tämä tapa pitää keskenään eri tavoin ajattelevia kristittyjä saman kirkon jäsenenä, kun hyväksytään se, että saatte näillä sanoilla tarkoittaa ihan mitä haluatte.
Oikeastaan voisi sanoa sillä tavalla, että tällaiseen uskonnolliseen kieleen kuuluu tavallaan jossain määrin se sellainen aukkoisuus ja monitulkintaisuuskin. Sitä hän usein uskonnollista kieltä käytetään ikään kuin kuvannollisessa merkityksessä ja annetaan kertomuksen ja tarinan viedä. Eli silloinhan se ei voi ollakaan aivan yksiselitteistä välttämättä, että siihen kuuluu siihen luonteeseen jo se, että syntyy erilaisia tulkintoja.
Mä tätä itse mietin, että liittyykö hengellisyyteen semmoista mysteeriä, että siihen kuuluu jonkin sortin semmoinen, että sitä ei edes yritetä selittää puhki. Vai onko mä vähän väärillä jengoilla nyt tässä näin, että mitä te ajattelette tästä näin?
Onko se pyhyyden kokemus siinä niin kielen koukeroisuudessa?
No pyhyys on tietysti semmoinen, jonka...
Ja ymmärtääkö me edes, mitä tarkoittaa pyhyys?
Pyhyyden kokemus, ihmiset kokee sen eri tavalla. Ja kyllä tämmöinen kieli on yksi asia, jota kautta me ihmiset koemme jonkin asian pyhäksi. Ja monesti siihen liittyy tämmöinen vähän vanhahtava kieli. Monet tykkää esimerkiksi tästä 3338 vanhasta käännöksestä nimenomaan sen takia, koska se on semmoista vanhahtavaa kieltä. Mutta se oli vanhahtavaa jo silloin, kun se julkaistiin.
No Jussi tuossa Kotva sitten sanoi, että on eri asia puhua tämmöisestä hengellisestä kielestä ja sitten ehkä tämän kirkon hallinnollisesta kielestä. Nyt se kysymys, että pitäisikö kirkollista kieltä tasa-arvoistaa?
Kirkkoherra on se tyypillinen esimerkki.
Niin, tämä on nyt hyvä esimerkki. Tai leiriemäntä. Tuossa kun katsoimme, minkälaisia tehtävänimikkeitä kirkossa on, niin hämmästyimme, että paljon on emäntiä.
Kirkossa
ei
on
yhtään
melkein
naista.
Yli 450 ihmistä töissä emäntänimikkeellä, vastaavasti melkein 500 töissä miespäätteisellä nimikkeellä. Ja kyllähän se diakonissakin on sukupuolittunut, vaikka miehet voivat diakonissa koulutuksen saadakin. Samoin se kirkkoherra esimerkki. Pitäisikö näitä nyt lähteä tasa-arvoistamaan? Antaako naisen vastata nyt ensimmäisenä, heti kun mentiin tasa-arvokysymykseen?
Ammattinimikkeistä ajattelen sillä tavalla, että niitä kyllä voidaan uudistaa, että kannattaa miettiä uusia hyviä sanoja niiden tilalle, joissa nyt on tällä hetkellä selkeästi joko emäntä tai herra tai joku siis sellainen pääte, joka ilmaisee sitten jotain sukupuolta. Että tällä tavalla monilla muillakin aloilla on kuitenkin tehty, on karsittu niitä pois. Toki on jäänyt jäljelle muuallakin, mutta löytyy hyviä vaihtoehtoja kirkkoherralle esimerkiksi. Vaikkapa seurakunnan johtaja on yksi sellainen ihan selkeä yleiskielinen nimi.
Jussi, sä sanoit tuossa uskonnollisesta kielestä puhuttaessa sitä, että ei se nyt vaan sopimalla tai ilmoittamalla muutu ne sanat. Mutta onko tämä hallintokieli nyt erilaista sitten kuin sanat synti ja vanhurskaus? Oletko sitä mieltä, että kirkko voisi tehdä tämän päätöksen, että nyt lopetetaan kirkkoherroista puhuminen, vai kuuluuko se edes kirkolle vai toimittajille, niin kuin Aamulehden tapauksessa? Aamulehti itse otti vähän etunojaa puhemiehen kanssa.
No kyllä ammattinimikkeiden muuttaminen kuuluu sille taholle, jossa sitä ammattia harjoittavia ihmisiä on. Että kyllä kirkko voi muuttaa esimerkiksi kirkkoherran nimityksen, jos se haluaa. Itse miettisin, että kun niitä on 800-900 vuotta Suomessa ollut ja kaikki suomalaiset tietää, mitä se kirkkoherra tekee, niin ehkä en nyt kuitenkaan juuri sitä lähtisi muuttamaan. Jos se muutetaan seurakunnan johtajaksi tai johtavaksi pastoriksi, niin suomalaiset ei koskaan enää tule tarkkaan ottaen tietää, mitä se sellainen pappi tekee. Jos se muutetaan rovastiksi, niin heille tulee mieleen, että se on vain joku lihava pappi. Mä olin muuten itse rovasti. Ja tässä mielessä mä olisin aika konservatiivinen näissä muuttamisissa. Mutta kyllä mä toisaalta ymmärrän sen, että kun esimerkiksi naisia tulee yhä enemmän joihinkin tehtäviin, niin varmaan heistä tuntuu, joistakuista heistä voi tuntua oudolta olla niin sitten herra tai jotakin muuta.
Kaius, muovaako kieli todellisuutta tässä?
No ehkä mä voisin tähän sanoa sillä lailla, että tämä, jos otetaan vertailukohdaksi vaikka vapaat suunnat, niin sillähän ei tietysti käytetä sanaa kirkkoherra, vaan siellä on käytössä seurakunnan johtaja tai pastori tai mitä sitten on.
Vanhimmista veljet.
Siellä on juuri tämä aivan yhtä sukupuolittunut sana, mutta jos nyt pitäydytään siinä kirkkoherrassa, niin siellä se on niin kuin käytössä seurakunnan johtaja ja toimii ilmeisesti ihan hyvin. Mutta sitten tämä, että luokokieli todellisuutta, no jossain määrin joo, mutta sitten toisaalta, jos näitä termejä aletaan muuttaa, niin ei se tarkoita sitä, että se todellisuus ja mahdolliset niin kuin valta-asetelmat siellä takana muuttuisi mihinkään.
Se pelkkää kosmeettista.
Se voi olla kosmeettista, että se voi pikemminkin vaan kätkeä taakseen sitten semmoiset asetelmat, mitä sillä itse asiassa haluttaisiin purkaa.
Onko Anna-Kaisa helpompi kiinnittää huomioon siihen, kuinka vähän naisia on kirkkoherroina, kuin jos kyse olisi paimenesta, niin me lähdettäisiin miettimään sitä, että auttaako tämä meitä kiinnittämään huomioon rakenteellisiin tasa-arvo-ongelmiin?
No ajattelin sillä tavalla, että kyllä varmaan jossain määrin se voi vaikuttaa siihen ajatukseen, että voiko nainen hakeutua esimerkiksi kirkkoherran tehtävään, että onko se siis sellainen naiselle sopiva virka ja tehtävä, että mielikuvathan tässä tietysti on mukana ja tunteetkin, kieleen aina liittyy erilaiset tunteet, hyvin voimakkaatkin ja sillä luodaan siis todellisuutta, että kyllä kannattaa pyrkiä tietenkin sellaisia esteitä poistamaan, jotka voisivat vaikuttaa siihen, että meillä esimerkiksi naisia toimisi jatkossa entistä enemmän kirkkoherran tehtävissä.
Jussi, uskonnosta kirjoittavat toimittajat saa aika paljonkin tunteikasta palautetta erilaista asioista, koska uskonto herättää tunteita. Tuleeko sanavalinnoista kirkosta ja uskonnosta kirjoittavalle toimittajalle palautetta? Ja uskotko, että jos lähtisit omapäisesti nyt kirjoittamaankin tästä eteenpäin lehtijutuissasi seurakunnan esipaimenestä tai johtavasta pastorista, niin täyttyisikö sähköposti vihaisesta palautteesta, kun olet hukannut kirkkoherrat?
No varmaankin täyttyisi, ja toistaiseksi tuntuisi aika erikoiselta ruveta omavaltaisesti, koska ongelmaksi ihan tulisi heti se, että ihmiset ei ymmärrä, mikä se semmoinen esipaimen on.
Mutta esimerkiksi kirkko- ja kaupunkilehti tuossa, tai ainakin päätoimittaja Jaakko Heinimäki, kun häntä haastatteli vajaa vuosi sitten, niin hän siinä vähän aprikoisena haastattelussa, että hän voisi tehdä sen linjauksen, että ei puhuisi enää tuomiokirkosta, vaan ottaisi käyttöön katedraalin. Niin voiko tällaista tehdä? Ja meneekö se niin kuin läpi siinä kieliyhteisössä? Voiko toimittajat ottaa vastuuta tästä kielen kehittämisestä tällä tavalla? Et itse pitäisi päättää, että tuomiokirkko onkin tästä eteenpäin katedraalipiste. Et meneekö se läpi siinä kieliyhteisössä? Miten sä ajattelet, Kaius Sinnemäki, kielen tutkija?
Kyllä mä olisin tässä samaa mieltä kuin Jussi Rytkönen, että kyllä se muutos lähtee sieltä, joka on sen nimen antanut sille paikalle. Et kyllä sieltä lähtee niin kuin tällaisessa tapauksessa, missä nimen anto on sopimuksen varaista, niin Että jos ulkopuoliset alkaa käyttää toisenlaista nimeä siitä, niin se voi elää omaa elämäänsä tietyissä piireissä, mutta ei se sitä muuta.
Jussi, tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun keskustellaan tuomiokirkon ja tuomiokapitulin sanoissa olevasta kiusallisesta tuomiosanasta. Mä uskoisin, että sä oot pitkään aiheesta uskontokirkkoa seuranneena kuullut tämän saman keskustelun tosi monta kertaa. Miksei sitä ole muutettu jo? Kerran 10 vuodessa tai kerran 5 vuodessa todetaan, että tuomiokirkko on kyllä kiusallinen sana. No, sitten ei tapahdu mitään.
Käsittääkseni kaikissa länsi-eurooppalaisissa kielissä, näistä latinan kielen, onko se nyt sitten domus, sanasta on vääntynyt kansankieleen joku termi, mikä nyt sitten suomen kielessä on tuomiokirkko, onko se ruotsiksi domkyrka. Ja ainakin suomen kielessä siinä on sitten tämä harmillinen assosiaatio tähän ihan toiseen sanaan, että tuomiokirkko on vähän kiusallinen termi. Mä itse voin sen kanssa kyllä elää, ei haittaa ollenkaan, mutta ymmärrän kyllä senkin, jos joku olisi sitä mieltä, että puhutaan katedraalista, mikä taas voi sitten, siinä on pari semmoista konsonanttia vierekkäin, mitkä on suomalaiselle toistaiseksi vielä aika pitkään keskimäärin hankala tääntää. Tulisiko siitä sitten katedraali? Mm. Että siinä, näissä on huonot puolensa. Vielä ajattelisin tästä niin kuin näiden sanojen sukupuolittavuudesta, onko se nyt sitten oikea ilmaus, niin suomen kieli on kyllä verrattuna siis näihin Euroopassa puhuttaviin indoeurooppalaisiin kieliin, niin siinä mielessä hyvin onnekas, koska meidän kielemme substantiiveissa ei ole sukua. Et mulla on se käsitys, että esimerkiksi Uuden testamentin alkukielessä Kreikassa, niin sä ehkä muistat vähän paremmin, mutta piispa, diakoni, presbyteeri, eikö ne kaikki maskuliineja nämä sanat? Voin olla kyllä väärässäkin. Et tässä mielessä, ja tämä toistuu sitten eurooppalaisissa nykykielissäkin, eli tässä mielessä suomen kieli on hyvin onnellinen, että meidän täytyy miettiä sitä, että kuvastaako jonkun sanan kieliopillinen luokka jo jotakin maskuliinisuutta tai feminiinisyyttä.
Kaius Sinnemäki, oletko samaa mieltä, että olemme onnekkaita, että suomen kieli ei ole erityisen miehinen? Mulle tulee nyt mieleen puhemies, pissapoika, miehistä, veljeillä, esi-isä. Onko se sanastossa?
Kieliopin tasolla Suomessahan ei ole niin kuin kieliopillista sukua. Niin
kuin. Tätä minäkin tarkoitin, joo. En muuta.
Joo, mutta jotenkin se sanasto.
Ja meidän sana hän ei kerro sukupuolesta mitään.
Joo, se pronomini hän ei kerro sitä, ja meidän ei tarvitse substantiivien yhteydessä kertoa, että mikä suku sillä on, koska ei sillä sanalla ole sukua suomen kielessä. Mutta sitten sanasto on tietysti oma asiansa, ja siitä en osaa sitten sanoa, että onko sanasto yhtä sukupuolisesti latautunut muissa eurooppalaisissa kielissä kuin Suomessa. Että onko siinä jollakin eroa. Mutta kyllähän sanasto on tietysti, siellä on omat latautumisensa. Juuri nämä sanat, mitä sanoit, niin löytyy sieltä.
Onko poliittisen korrektiuden nimissä mahdollisuus myöskin hukata ilmaisuvoimaa? Siis Suomessa se ei ole tällä hetkellä ongelma, kun meillä perinteisesti hän-sana ei ole sukupuolittunut. Ruotsissa käydään nimenomaan sitä keskustelua, että jos tasa-arvon nimissä mennään sanaan hän, joka voi tarkoittaa yhtä hyvin miestä kuin naistakin, niin silloinhan myöskin hukataan jotakin siitä sanan ilmaisuvoimasta. Ennen on pystytty yhdellä sanalla kertomaan, mistä sukupuolesta on kysymys, Kaius?
No kyllähän se tietysti, jos kielessä ei ole suvun ilmaisua, niin sitä sukua ei yksinkertaisesti sitten kieliopillisesti ilmaista, mutta kyllä se suku on tietysti läsnä siellä niin kuin sanaston kautta, mutta se ei ole taas siinä kieliopissa ja siinä rakenteessa läsnä samalla lailla. Mutta kyllä sitä voi ehkä tällä lailla ajatella, että jos se suku on olemassa kieliopillisena kategoriana, niin että esimerkiksi taivutuspäätteet ja muut, niin siellä esiintyy sitten eri suvulla eri päätteitä, niin kyllä se tietysti voi niin kuin vaikuttaa ajatteluun myös.
Annakaan, minkälaista maailmaa kirkon käyttämä kieli heijastaa? Me puhuttiin noista vanhahtavista sanoista ja myöskin sukupuolittuneisuudesta. Kertooko se kirkosta? Ollaanko me jämähdetty johonkin?
Kirkon kielelle on tyypillistä se, että se pyrkii säilyttämään vanhaa sanastoa ja ilmaisuja ja rakenteitakin ehkä enemmän kuin joku yleiskieli. Että
konservatiivi olisi tässä se oikea sana.
voidaan sanoa, että säilyttäjä paremminkin kuin uudistaja, mutta kyllä meillä tietysti on esimerkkejä siitä, että on haluttu uudistaa kieltä ja meillä on esimerkiksi virsirunoudessa tapahtunut tätä, kun tuli virsikirjan lisävihkoja sillä tavalla, että on nimenomaan haluttu uudistaa lauluissa ja virsissä kieltä. Mutta kaiken kaikkiaan liturgiaa, jos ajatellaan, niin totta kai siellä on hyvinkin paljon sitä vanhaa perinnettä. Ja siinä positiivinen puoli on juuri tämä, että pystytään siirtämään sukupolvelta toiselle sellaisia tuttuja, rakkaaksi tulleita ilmaisuja. Ja turvallisuus liittyy myös sitten tähän tuttuuteen. Mutta haaste on siinä, että millä tavalla kieli elää yhteydessä ympäröivään yhteiskuntaan ja sillä tavalla, että se säilyy edelleenkin ilmaisuvoimaisena ja ei jää vieraaksi sellaisille, jotka eivät välttämättä ole kasvaneet siihen ihan pienestä pitäen.
Näin. No niin, olisi ollut mukava jatkaa. Pakko kuitenkin lopettaa, aika loppuu tähän. Niin kiitos kielen tutkija Kaius Sinnemäki, piispakokouksen sihteeri Anna-Kaisa Inkala sekä toimittaja Jussi Rytkönen.
Kiitos.
Kiitos. Kiitos.
Sitten mennään aivan omia kielipelejään pelaavan silti evankelis-luterilaisen alakulttuurin pariin.
Lestadiolaisuus on kirkkomme viidestä herätysliikkeestä suurin. Suomen noin 100 000 vanhoillislestadiolaista muodostavat niin yhteisöllisyydellään kuin uskonnon tulkinnoillaankin melkeinpä oman heimon.
Teologian tohtori Merianna Hintsala tutki väitöskirjassaan vanhoillislestadiolaisten internetissä käymiä keskusteluja. Erityisesti tarkastelun kohteena oli uskon ja ruumiin, siis kehon, suhde. Pankaa merkille sana ruumis, sillä sitä lestadiolaiset yksinomaan käyttävät, kun he puhuvat vartalostaan. Minkälaisia keskusteluja vanhoillislestadiolaiset käyvät netissä? Merianna Hintsala.
Sillä keskustellaan arjesta. Käytännössä hirveän monista eri lähtökohdista. Siellä keskustellaan myös liikkeen opista ja opetuksesta. Siitäkin hyvin monista eri näkökulmista. Ihmisten erilaiset asiat yhdistävät ihmisiä ja nämä tietysti sitten niin kuin koko ajan. Äitien ryhmät on tietenkin muutenkin verkossa yksi hyvin semmoinen voimakas yhteisöllisyyden muoto ja niin vanhoillislestadiolaisten äitien ryhmät myös. Mutta nämä keskustelut, mitä mä sitten tutkin, niin ne on avoimia. Verkkoyhteisö ja kaikki, mistä mä sen aineiston keräsin vuonna 2011. Siellä on naisia ja miehiä, eri-ikäisiä, ja koska tarkastelin sitten nimenomaan tätä sukupuolta ja ruumiillisuutta, niin siellä on fokuksessa mulla sitten käytännössä ehkäisytematiikka ja sitten seksuaalivähemmistöjen kysymykset, koska nämä oli sellaiset aiheet, joista löytyi hyvin paljon omaa elämäkerrallista kerrontaa, ja mä otin aineistoon ainoastaan tätä omaa elämäkerrallista kerrontaa.
Merianna Hintsala, olet todellakin tehnyt väitöskirjan vanhoillislestadiolaisten verkkokeskusteluista. Miten liikkeen sisällä koetaan ylipäänsä se, että jäsenet käyvät opillisia keskusteluja verkossa?
Alkuun, kun tämä ilmiö alkoi tulla esiin ja nostaa päätään, siihen suhtauduttiin liikkeessä hyvin varautuneesti. Eli aika paljon sitä keskustelua mitätöitiin, sen vaaroista muistuteltiin, se ei ole hyväksi. Sanottiin, ja se koettiin voimakkaasti uhkana nimenomaan sille liikkeen opetukselle, koska nähtiin, että sitä haastetaan voimakkaasti ja sitä kritisoidaan siellä verkossa voimakkaasti ja nimenomaan niin kuin jäsenistöstä käsin, eli liikkeen kannattajista ja vanhoillislestadiolaisista itsestään käsin. Ja tämä onkin yksi sellainen kiinnostava jännite, mikä siinä koko aiheessa on. Mutta sitten myöhemmin niin mä sanoisin, että myös tämä on muuttunut, että tällaista samanlaista uhkaa siinä ei ehkä enää nähdä, vaan ymmärretään, että se on sitä samaa olemassa olevaa todellisuutta liikkeen sisällä. Se näkyy erilaisena vaan verkossa.
Todellakin väitöksesi käsittelee uskoa ja ruumista vanhoillislestadiolaisuutta koskevissa verkkokeskusteluissa. Miksi tämä ruumis on keskiössä? Miten se on valikoitunut?
No sekin on valikoitunut selkeästi arjen kysymysten kautta. Eli nämä aiheet, mitä mulla tässä aineistossa on, niin ehkä se homoseksuaalisuus, niin on molemmat tällaisia sukupuoli- ja seksuaalielämään liittyviä kysymyksiä, jotka on liikkeessä ehkä sillä tavalla tabuja, että niistä ei ole ollut kauheasti tapana välttämättä keskustella sillä kasvokkaisen yhteisöllisyyden tasolla, eikä niistä nyt muutenkaan ihmiset niin paljon keskustele tietenkään. Niin niille on sitten tarvinnut sen purkautumiskanavan. Koska ne ehkä semmoiset kriisit ihmisten arkisessa elämässä on jokseenkin isoja. Ja mä huomasin, että kun mä tarkastelin näitä keskusteluja, että se ruumis on itse asiassa hyvin merkittävässä osassa koko lestadiolaisessa teologiassa. Että se ei ole vaan pelkästään niin kuin joku sellainen tapa tai jäänne tai normi, vaan se on osa sitä koko vanhoillisen lestadiolaisten ymmärrystä siitä, mikä ihminen on, miksi ihminen on täällä maailmassa, miten ihminen toimii Jumalan todellisuudessa, mikä on ihmisen elämän merkitys. Eli ihan tällaiset niin kuin tosi isot kysymykset, että vanhoillisen lestadiolaiset ajattelee, että Jumala luo ihmisen, Jumalan luomistyöhön ei saa puuttua, ja se tarkoittaa käytännössä tätä ehkäisemättömyyttä. Ja sitten kun ihminen on syntynyt maailmaan, niin tehtävä maailmassa on kilvoitella taivasta varten. Eli ihmisen elämällä on tämmöinen suurempi päämäärä, ja ruumiillisuus on tässä kontekstissa tietynlainen välitila, osa vain sitä kokonaisuutta. Ja siksi ehkä sitten se yhteiskunnan paine, mikä tulee myös ulkopuolelta tämmöisessä tasa-arvoistuvassa maailmassa, missä me eletään, niin se rupeaa koskettaa sitä yksilöä myös sitten ruumiin tasolla. Eli mietitään, että haluanko elää näin, niin kuin liikkeessä opetetaan, vai haluanko kuunnella tai ottaa huomioon sen mallin, mikä tässä yhteiskunnassa on esimerkiksi, että sitä omaa elämää ajatellaan, että se on ainutkertainen ja tässä ja hyvinvointia tavoitellaan. Ja tämä on hyvin monimutkainen prosessi.
Kirjoitat, että vanhoillislestadiolainen ruumis on osa jumalasuhdetta. Mitä se käytännössä sitten tarkoittaa?
Vaikka vanhoillislestadiolainen opetus ei suoraan pidä tosiaan niin kuin sisällään kauhean tällaista selkeää ruumiillisuuteen liittyvää opetusta, niin käytännössä kuitenkin se teologia, mitä siellä on ja mitä siellä tehdään, niin se säätelee sitä ruumiillisuutta hyvin paljon. Ja esimerkiksi tämä naisen ruumiin tehtävä, eli toimia Jumalan luomistyön välikappaleena, niin kiinnittää sen naisen ruumiin voimakkaasti sitten siihen uskoon. Ja vanhoillisen stadiolaiset ajattelee, että ruumis on pyhä, ihmiselämä on pyhä ja lahja, ja siksi sitä ruumista myös tietyllä tavalla vaalitaan niitä uskonnollisia päämääriä ajatellen, ja samalla ajatellaan, että sitä ruumista ei saa saastuttaa, mikä sitten taas niin kuin toisaalta näkyy lestadiolaisuudessa siinä, että ei ole lävistyksiä, ei meikata, ei käytetä ehkäisyä eikä päihteitä, eli tämmöinen niin kuin ruumiin vaaliminen nimenomaan hengellisessä mielessä on siinä keskeistä.
Kuulostaa siltä, että vanhoillislestadiolaisen ruumiiseen liittyy aika rajuja odotuksia.
No kyllä, ja tämä on myös semmoinen mielenkiintoinen asia ja tarkastelun paikka, että miten ihmiset kohtaa ne odotukset, koska se on myös tätä ristiriitaa, mikä sitten tulee tämän ympäröivän yhteiskunnan ja liikkeen oman teologian välille. Eli kun toisaalta se on sitä opetusta, mihin on kasvettu, ja sitten toisaalta ihmiset ovat sisäistäneet sen opetuksen, ja he kokevat itse haluavansa elää tällä tavalla, siis ne ihmiset, jotka on sitoutunut siihen. Mutta mitä sitten, jos ei se käykään, jos terveys pettää, ei riitä voimat kasvavaan perheeseen tai jotakin, niin sitten tulee kyseenalaistetuksi se koko ikään kuin teologinen konstruktio, mikä siinä on rakentunut. Et kysymys ei ole pelkästään vain ehkäisystä, vaan kysymys on niinku koko tästä teologisesta konstruktiosta. Ja silloin, kun se on rakentunut teologisin argumentein, niin näyttää siltä, että verkossa sitä myös selkeästi niinku puretaan teologisin argumentein.
Merjana Hintsala, mikä sinusta olisi näiden nettikeskustelujen viesti liikkeelle?
Nettikeskusteluissa tapahtuu oikeastaan kahta sellaista niinku tärkeää asiaa, jotka ovat myös viestejä. Eli ensinnäkin nettikeskustelut tarjoaa näkymän siihen, että vanhoillisen stadiolainen arki on huomattavasti joustavampaa kuin mitä sen pelkän opetuksen valossa voisi ehkä olettaa. Että ihmiset tekee niitä omaehtoisia, itse valittuja asioita myös sitten, vaikka he pitäytyisivät siinä lestadiolaisessa elämänmallissa tai yhteisössä. Toki osa siitä lähtee myös, irtaantuu, arvioi uudelleen sen koko elämän ja ehkä säästää jotakin itselleen tärkeää, mikä lestadiolaisuudessa on ollut sellaista, mikä kantaa. Eli tämä monimuotoisuuden näkeminen on ensinnäkin se yksi erittäin tärkeä viesti, mikä sieltä nousee. Ihmisten omaa toimijuutta pitää katsoa, minkälainen se heidän elämänpiirinsä on ja mitkä ne kysymykset siellä on. Ja siitä sitten arvioida ja sitä tarkastella. Sitten toinen tärkeä asia, mikä sieltä verkosta nousee, niin on tämä, että kun vanhollisessa tarjolaisuudessa ajatellaan, että vain mies tulkitsee ja selittää sanaa. Eli miehellä on tämä Raamatun tulkinnan tämmöinen auktoriteetti, erityisesti saarnamiehillä. Mutta käytännössä verkkokeskusteluissa myös naiset selittää ja tulkitsee sanaa omasta arjestaan käsin. Ja se on aika valtavan niin kuin puhuttelevaa myös se tapa jo, ja se niin kuin semmoinen uskollisuus niille teologisille välineille, joihin on kasvettu ja joita sitten käytetään juuri sen teologian niin kuin uudelleen tulkitsemiseen. Eli samoilla mennään. Ja tämä ajattelen, että tämä on kyllä valtavan niin kuin hieno voimavara myös siinä liikkeessä, että naisilla on niin valtavan hyvä se tuntemus siihen teologiseen maailmaan. Ja että he pystyvät ja että he myös rohkaistus käyttämään sitä sen oman elinpiirinsä ja hyvinvointinsa edistämiseen. Nimenomaan sitä teologiaa, koska sillä on, ja sitä opin tulkintaa, koska sillä on niin iso merkitys arkeen.
Merianna Hintsala, myös oma taustasi on vanhoillislestadiolaisuudessa. Millaisiin omakohtaisiin ajatuksiin tutkimus sinut vei?
No se on ollut myös ihan valtavan mielenkiintoinen ja aika syvä matka, tämä koko tutkimusmatka. Ja siinä on ollut hyvin monenlaisia vaiheita. Tänä aikana, kun mä oon tutkinut tätä aihetta, niin musta on tullut itsestäni myös pappi ja lestadiolaisesta yhteisöstä, mikä ei ollut sinänsä helppo yhtälö, mutta se oli mun matka. Ja sittemmin mun tie on mennyt kauemmas lestadiolaisesta liikkeestä, mutta toki sillä on iso merkitys mun elämässä hyvin, hyvin monilla eri tavoilla.
Mitä pidät vanhollislestadiolaisuudessa arvokkaana ja mistä haluat sitten erottautua?
Mä pidän arvokkaana erityisesti kyllä sitä niin kuin hyvää yhteisöllisyyttä, mitä siellä on, ja myös sitä perheiden turvaa ja semmoista tietynlaista uskoa hyvään ja myös semmoista niin kuin kaunista teologista maailmaa, mikä siellä on ihan mielettömän niin kuin virkeä ja elinvoimainen. Ja mä koen, että sillä on iso merkitys mun omaan elämään edelleen, hengellisillä lauluilla, Sionin lauluilla ja muulla tällaisella, myös suviseuroilla ja näillä. Mutta sitten siellä on sellaisia asioita myös, jotka ei ole niin kuin ollut mun elämään sopivia, ja mä en ole sitten niitä halunnut omassa elämässäni enää jatkaa, ja sekin on mun tietä.
Merianna Hintsala, olet todennut, että vanhoillislestadiolaisuudesta käyty mediakeskustelu on ollut osittain leimaavaa ja tuottaa vanhoillislestadiolaisille tarpeetonta häpeästigmaa.
Joo, tämä on ollut koko sen mun tutkimusajan mulla sellainen yksi ajatus päässä, että miten pääsis kiinni siihen todellisuuteen tai niihin kaikkiin todellisuuksiin, joita vanhoillislestadiolaisuus pitää sisällä. Ja nyt näytti siltä, että mä tämän toimijuuskäsitteen avulla pääsin siihen kiinni. Eli niin, että me tehdään näkyväksi niitä kaikenlaisia tapoja elää osana tätä yhteisöä. Mä näen, että on niinku iso riski tässä ylipäätään uskontokeskustelussa se ohipuhuminen, ohipuhumisen vaara. Eli että ihmisten ylitse ja ohitse puhutaan heidän puolestaan sellaisilla tavoilla, jotka ei tee oikeutta sille heidän omalle ymmärrykselleen siitä, minkälainen ja mitä se elämä on. Tätä samaa keskustelua käydään islamiuskosten parissa tällä hetkellä Suomessa myös yhtä aikaa, ja mä ajattelin, että se ohipuhumisen vaara on esimerkiksi silloin, jos sanotaan, että vanhoilliselle stadiolainen nainen on alistettu, se ohittaa sen oman ihmisen oman kokemuksen, mutta sekin on ohitse puhumista, jos sanotaan, että vanhoillisella stadionlainen ei ikinä ole alistettu. Eli tavallaan näitä, tämä on hyvin tämmöistä niin kuin hienovireinen maasto, jossa oikeastaan ainoa mahdollisuus on mennä se ihmisen oman kokemukseen ja tehdä sitä, niin kuin, sitä rikkautta näkyväksi. Ja yksi niin kuin semmoinen, mitä mä yhteiskunnallisessa keskustelussa ylipäätään tällä hetkellä katson, esimerkiksi tämä avioliittokysymys, jossa puhutaan seksuaalivähemmistöjen oikeuksista, niin usein tulee sellainen olo, että onko tässä nyt kuultu niitä ihmisiä, keitä tämä asia koskee. Niin kuin monenlaisissa, että esimerkiksi tämä seksuaalivähemmistöjen joukko, jos näin voi sanoa, niin ei ole mitenkään yhtenäinen, vaan sielläkin on hyvin monenlaista erilaista todellisuutta, ja mä näkisin, että sitä kirjavuutta olisi myös tärkeää tuoda esiin. Ja se tuli osittain tuossa mun tutkimuksessa, kun osa tätä mun aineistoa oli näitä homoseksuaalien kokemuksia. Ja sielläkin oli jo tässä pienessä otoksessa niin isoa kirjoa. Toisaalta sitä uskonnollisesta sitoutumisesta ja toisaalta sit siitä, miten puristuksissa uskonnollisessa yhteisössä voidaan olla.
Yli 400 pappia ja teologia vetoaa sisäministeriön, jotta maahanmuuttoviranomaiset luottaisivat heidän ammattitaitonsa, kun arvioidaan, onko turvapaikanhakija kristitty vai ei.
Suomen teologisen instituutin pääsihteeri Jari Rankinen luovutti keskiviikkona vetoomuksen sisäministeri Paula Risikolle yhdessä kirkkoherra Kaisa Huhtalan kanssa. Näin Jari Rankinen.
Ajatus on se, että kun näitä turvapaikanhakijoita on, jotka on Suomessa kastettu, heistä on tullut kristittyjä, toivomme tällä vetoomuksella, että se arvio, mikä heistä tehdään, siis että teologit tai pastorit, jotka tuntevat heidät hyvin, tekevät heistä arvion heidän uskoaitoudesta, niin se otettaisiin vakavammin kuin ehkä on tehty ja luotettaisiin siihen arvioon.
Pääsihteeri Jari Rankinen Suomen teologisesta instituutista. Mikä kuva sinulle on siis jäänyt, miten Migri arvioi toisen ihmisen turvapaikanhakijan vakaumusta?
Joitakin näitä arvioita tai päätöksiä, kun luin puoli vuotta tai vuosi sitten, tuntui, että kysellään sellaisia asioita, jotka eivät ole oleellisia kristiuskossa. Ja vaadittiin hyvin paljon näiltä turvapaikanhakijoilta, jotka sanovat olevansa kristittyjä. Jos samat vaatimukset esitettäisiin suomalaisille, niin ehkä Suomesta löytyisi muutama 10 000 kristittyä, ei enempää. Siinä asiassa on menty parempaan suuntaan, mutta edelleen ajattelen näin, että näiltä nuorilta kristityiltä, enkä tarkoita ikävuosia, vaan sitä, miten kauan ihminen on kristitty ollut, heiltä ei pitäisi vaatia liikaa.
Mitä se on käytännössä tarkoittanut sitten, miten Migri on suhtautunut teologian ja pappien arviointiin?
Edelleen voi olla niin, että pastori, joka on tuntenut ihmisen pitkään, ollut hänen kanssaan paljon tekemisissä, puhunut hänen kanssaan paljon uskoasioista, pitänyt hänelle rippikoulun tai kastekoulun ja sitten kastanut hänet. Ja sitten kirjoittanut paitsi kastetodistuksen, niin arvion hänen uskoaitoudesta. Ja sitten päätös voi olla se, että maahanmuuttovirasto ei pidä häntä kristittynä. Ja se ymmärrän, että se tuntuu tästä ihmisestä hyvin pahalta. Ja kyllä se tuntuu vähän pastoristakin erikoiselta, että hänen arvioon ei luoteta.
Onko sinulle käynyt näin?
Kyllä, omalla kohdalla on myös tapahtunut tällä tavalla. On näitä ihmisiä, joita olen tuntenut ja joille olen pitänyt kastekoulua, joita olen kastanut. Ja he ovat saaneet juuri sillä perusteella turvapaikan Suomesta, että he ovat kristittyjä ja he joutuisivat vainotuksi sitten siellä maassa, mistä he ovat tulleet. Näitä tapauksia minun kohdallani on. Ja sitten näitä tapauksia, että olen samalla tavalla tuntenut heidät pitkään ja pitänyt heille kastekoulun ja kastanut ja kirjoittanut arvion. Ja päätös on se, että hän ei ole aidosti kristitty ja hänet voidaan palauttaa.
Siinä Horisontti tällä kertaa ja ensi viikolla lisää.
Tämän ohjelman voit kuunnella myös Yle Areenassa milloin vain ja missä tahansa.